Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Lietuvių liaudės sakmė stebuklinga žolelė. Kartą rudenį ėjo žmogus palei pelkę ir pamatė daugybę gyvačių. Įsigandęs norėjo bėgti, bet tos gyvatės jam nieko nedarė, nors jis vos ant vienos neužmynė. Tada žmogus sustojo ir žiūri, kas čia darosi. Mato, kad tos visos gyvatės pauosto vieną žolelę ir eina miegoti. Kai jau visos pauosčiusios dingo, žmogus irgi pauostė. Paskui parėjo namo. Kai įėjo į kluoną, jis suėmė toks miegas, kad nuėjo į kluono galą už kulių ir atsigulė valandėlę numigti. Po pietų namiškiai jo pasigėdo. Klausinėjo, be nematęs jį kas nors. Visi sakosi nematė ir nežina, kur jis yra. Ėmė namiškiai ieškoti, bet nerado. Prapuolė žmogus ir gana. Atėjo pavasaris. Žmonės ėmė ruoštis pavasario darbams. Vieną dieną po kluoną vaikščiodami pradėjo šnekėti, kad jau matė ir gyvates atgyjusias. Jiems taip sušnekus, girdi, kažinkas už kulių, brazdu. Jie pripuolė žiūrėti. Mato, kad tas prapuolė žmogus lenda iš už kulių, ir ražydamas įsako, kad jau gyvatės gyvas, tai laikas keltis ir man. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Sveiki, mėlieji. Tęsime pokalbius apie senąją baltų kultūrą. Laidos viešnia humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandien mes kalbėsime apie žalčio gyvatės įvaizdžius senojoje baltų kultūroje. Labai garsi mokslininkė, mitologijos tyrėja Marija Gimbutienė savo knygoje Baltų mitologija senosios lietuvių deivės ir dievai pabrėžė, kad lietuviškos baltiškosios gyvatės ar žalčiai nieko bendro neturi su gyvatėmis blogio simboliu indoeuropiečių, semitų bei krikščionių religijose. Senovės lietuviams žalčiai buvo šventi gyvūnai. Ir ar iš tiesų taip yra? Ką mums tautosaka atskleidžia?
Žalčio tema iš tiesų yra labai svarbi lietuvių ir apskritai baltų mitologijoje. Kadangi gyvatės kultas Europoje buvo plačiai paplitęs, buvo žinomas ir graikams, ir romėnams, ir keltams, ir baltai taip pat pasižymėjo tuo, kad tikėjo gyvatę, o ypač žaltį, turint kažkokios nepaprastos maginės jėgos.
Ar žalčiai turintys maginę jėgą buvo garbinami tik tai namuose, ar ir kitose vietose?
Lietuvoje gyvavo tradicija laikyti žalčius namuose, ar tiesiog jie gyvendavo po pamatais, po krosnimi, po girnomis, ir maitinti juos pienu. Ir kyla klausimas, kaip vertinti šį dalyką. Ar tai tiesiog pragmatiniais tikslais, kaip pelių gaudytojai žalčiai buvo laikomi namuose, ar dar ir kita dingstimi. Čia tikrai galima pasakyti, kad žaltys, kaip minėta, tikrai buvo laikomas šventu gyvūnu ir jis būdavo puoselėjamas ne tik kaip praktinę naudą teikiantis gyvūnas, ne tik kaip biologinė
būtybė,
bet ir dėl kitų dalykų. Žalčių laikymo namuose kontekstą papildo visiškai kitokie dalykai aptinkami baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose. Būtent tai, kad čia kalbama apie žalčius, esą jie būdavo laikomi ne tik namuose, bet ir šventyklose, šventvietėse ir tokiose vietose, kurios buvo laikomos lietuvių ypatingomis, sakysim.
Apeigų vietose.
Taip, prie žuolų, upių santakose, prie kokio nors gerbiamo akmens. Ir čia reikėtų priminti, kad skirtinguose šaltiniuose žalčiai apibūdinami kaip tie gyvūnai, kuriuos augindavo dievams ąžuolų giraitėse.
Tai susijęs su simbolinė reikšme, prasme, su kuo tai
taip,
susiję.
Žinoma, 16 amžiaus pradžioje Erasmas Stela, rašydamas apie prūsų senovę, teigė, kad žalčiai yra tarytum dievų pasiuntiniai ar tarnai. Ir ši mintis buvo pakartota ne tik šio autoriaus veikaluose, bet ir kai kurių kitų autorių darbuose. Ir žinoma, kai kurios biologinės žalčio savybės, kaip jo gyvybingumas, gebėjimas atsinaujinti, išsineriant iš odos, jo žemiškumas, kadangi jis rudenį įlenda į žemę.
Taip, žiemoja.
Ir pavasarį išlenda. Žodžiu, visos tos žalčio savybės davė pagrindą į mitologizuoti. Ir iš tiesų ir su žeme žaltys labai glaudžiai siejamas ir su dievintaja žeme ir su žemės dievais apskritai.
O apskritai dar su kokiom dievybėm žaltys siejamas?
Žaltys siejamas su prūsų ir lietuvių vaisingumo dievu Patrimpu, kuris buvo įsivaizduojamas kaip jaunas dievas su varpų vainiku ant galvos, o šalia jo buvo padėtas puodas, jame laikomu žalčiu ir apdengtas javų pėdu. Žodžiu, žaltys tarytum buvo Patrimpo atributas. Apie tai rašo kronikininkas Simonas Grunau 16 amžiuje. Ir su žalčiu buvo siejami ir kai kurie kiti dievai. Sakysim, žemininkas, sodybos dievas ir kartu ir žemės, tam tikro konkretaus klypo dievas, jis galėjo būti įsivaizduojamas tiesiog kaip žaltys, kaip prašo Motiejus Strijkovskis. Na ir žinoma, žemyną žemė gyveno tais ciklais, kaip ir kiekviena moteris, kuriai labai svarbus tie pasikartojantis laiko ciklai. Tai žaltys labai glaudžiai buvo susijęs su žeme, su žemyna. Ta rodo, kad ir rusų kalbos žodžio zmėja, kuris etimologiniu požiūriu yra artimas žodžiui zemlę, kalbininkai tuos žodžius sieja kaip artimus, kaip etimologiniu požiūriu giminingus. Ir Jokūbas Lavinskis, jėzuitas, yra rašęs apie tai, kad kiekvienuose namuose turėjo būti pagarbinta, ypač moterų turėjo būti pagarbinta žemės deivė. Ir jeigu ji nebūdavo pagerbta, tai tuomet jaunąją, sakysim, šeimos narė, gal sakysim, atėjusia iš jau ištekėjusia, atėjusia į tą šeimą, persekiodavas žaltys ir tarytum ir buvo žemynos pasiuntinys, atėjęs iš jos pačių gelmių, iš žemės klodų. Ir dėl to, kad žaltys gyvendavęs dalį metų tuose žemės kloduose, tai buvo įsivaizduojama, kad jis galėjo turėti ryšį ir su vėlių pasauliu, nes vėlės, kaip įsivaizduota, galėdavo persikelti į tą požeminį pasaulį. Žaltys galėjo turėti ryšį su sielomis ir laikomas sielos inkarnacija. Dėl to toks stiprus buvo žalčio ryšys namuose su visais šeimos nariais. Jis buvo tarsi kiekvieno žmogaus, ypač šeimininkų antrininkas, tarsi jo siela, tarsi jo siela zoomorfiniu pavidalu. Jeigu užmuši žaltį, gali nepasisekti ir žmogui, gali mirti ir žmogus, dėl to tie dalykai labai paisyti.
Nemuš žalčio, nesvark saulė, žemė našaros rėdės. Nieks nenori saulės ašarų, bet žaltys jau nejudės. Hei, ką padarė? Hei, o hei, o hei. Hei, ką padarė? Juk žaltys jau nejudės. Saulutė už miško, už tamsaus. Hei, ką padarė? To žaltys jau neregės. Nematysit jūs jau saulė, neregėsit ir dangų. Hei, ką padarė? Hei, o hei, o hei. Hei, hei, ką padarė? Hei, o hei, o hei.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos viešinė humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė, toliau kalbina laidos redaktorių vedėją Nijolę Jačieninį.
O gyvatė, pats žodis kilęs nuo gyvybė, kaip kildinama?
Gyvatė nėra labai senas žodis, bet jau šiame žodyje yra įkūnėta mintis, kad gyvatė yra susijusi su gyvybė, su gyvybingumu ir su gyvenimu apskritai, su visa žemiškąja būtimi. Ir gyvatė apskritai toks ambivalentiškas gyvūnas, jis galėjo būti susijęs ir su gyvenimu, ir su žmogaus gimimu, bet ir su mirtimi.
Ir žaltys tas pats, nes žaltys yra gyvatės, na, rūšis, ar ne?
Taip, taip, taip.
Tik tai žaltys negelia.
Taip, žalčių įkandimas nebuvo toks pavojingas, kaip angies, sakysime. Ir egzistuoja daugybė tekstų užkalbėjimų nuo gyvatės, kurie padėdavo
sveikti, ar ne?
Pasveikti ir kad tas įkandimas nebūtų toksai jau lemtingas.
Ko gero ir neatsitiktinai gyvatė yra ne tik tai patrimpo atributas, bet yra ir graikų dievo Asklepijaus.
Taip, taip, čia labai tikrai svarbų aspektą paminėjote, kadangi gyvatė, jos nuodai buvo panaudojama liaudies medicinoje kaip gydymo priemonė, tai Asklepijus buvo vaizduojamas su gyvate arba jis iš viso galėjo įgyti gyvatės pavidalą. Ir lietuvių tradicijoje gyvatės nuodai būdavo panaudojami kaip vaistas, ypač pirmojo perkūno neužgriausta gyvatė. Tai tikrai buvo labai geras vaistas.
Lietuvių liaudės sakmė – moteris ir gyvatė. Viena moteris ėjo mišku ir pamatė ant medžių užsikorusią gyvatę, vedančią gyvačiukus. Moteris pažiūrėjo ir sako, vargšelė, kaip jai sunku, kai žmogus serga, tai jam duoda tai šį, tai tą, o jai niekas nepadeda. Ji neturėjo kuo tai gyvatė duoti, tai duonos trupinių prie medžio pabėrė ir sako, tegul nors tiek jai padeda sustiprėti. Po kiek laiko ir ta moteris turėjo gimdyti. Gimdė jį sunkiai, daug skausmų kentėjo. Kai jau buvo pagimdžiusi ir nusikamavusi pagaliau išmigo, tai susapnavo, kad į kambarį atšliaužė gyvatį ir padėjo ant vaiko labai gražią gėlę. Kaip jį nustebo, kai atsibudus iš tikrųjų rado ant vaiko padėtą neregėto grožio gėlę. Išgirdusi už sienos susijaudinusius balsus, ji paklausė, kas atsitiko. Jai atsakė, kad jai miegant į kambarį buvo išliaužusi gyvatė, kuri nešėsi gėlę. Žmonės sako, kad jeigu vaikas turės tokią gėlę, tai jam nieko blogo nenutiks, jis net kare nežus. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos viešinė humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė toliau kalbina laidos redaktorių vedėją Nijolę Jačieninį.
Dar būtų be galo įdomu sužinoti apie tas šventvietes baltų. Ten ir laikydavo žalčius.
Taip, minėjau, kad ąžuolų giraitėse galėjo būti auginami žalčiai. Ir Simonas Grunau mini, kad Vaidevučio sūnus Samas buvo labai religingas. Jis dievus garbino vienoje ąžuolų giraitėje, kur buvo auginami žalčiai. Apie tai minėtas kronikininkas. Na ir be to, Rivijus rėmėsi Augustino Rotundo kronika yra rašęs, kad dabartinės katedros vietoje, kur prie seno žolyno buvo perkūnui skirta šventykla, ten šalia to šventyklos buvo koplyčia, o jos rūsyje buvo laikomi žalčiai. Ir Rivijus teigia, kad jie, tie gyvūnėliai, buvo specialiai auginami. Na, jeigu mes Rivijumi ir netikėtume, nes tikrai yra labai abejojančių šio autoriaus autentiškumu, ar šis autorius iš tiesų nesugalvojo tų faktų, tai reikėtų paminėti dar Motiejų Strijkovskį, 16 amžiaus kronikininką, kuris rašė, kad kunigaikštis Gediminas, pastatęs perkūnoj stabą Vilniuje. Šalia to stabo buvo tamsi giria, kurioje žiniai šventikai meldėsi už kunigaikščių vėles ir globojo augino žalčius. Ir dar reikėtų paminėti Matą Pretorijų, kuris 17 amžiuje yra rašęs apie tai, kad buvo net tam tikri kulto tarnai, vadinami žaltonimis, kurie prižiūrėjo tuos žalčius ir duodavo jiems pieno, penėjo juos. Ir šalia to dar jie mokėdavo užkerėti žalčius. Vadinasi, jie mokėdavo sukviesti tuos žalčius į tam tikras ritualinės puotas. Tos ritualinės vaišės būdavo rengiamos kelis kartus per metus ir tai būdavo daroma šanksto numačius ir turint tokį tikslą. Pretorijus šiek tiek aiškina, kodėl žalčių kerėtojais arba žaltonėmis tapdavo vieni ar kiti asmenys. Jis teigia, kad tai atsitikdavo tuo met, kai būdavo pastebimas, jog iš prigimties tas žmogus yra linkęs suvokti kai kuriuos religinius reiškinius. Na, reikėjo žmonių, kurie sugebėtų išvelgti tuos slėpinius ir sugebėtų komunikuoti su žalčiais. Tas komunikavimas su žalčiais, anot rašytinių šaltinių, buvo ypatingų žmonių pareiga. Tai buvo krivio, aukščiausio šventiko tokia priedermė. Tai galėjo būti ir žemesnio rango dvasininko vaidilos pareiga, o jeigu žalčių garbinimas vykdavo namie, tai galėjo atlikti šeimos galva.
Kadangi čia jūs paminėjot žaltį kaip namų židinio gerovės, sveikatos ir vaisingumo dievybė, bet ko gero tokių dievybių buvo daugiau. Basanavičius pasakose mini motiną Angį. Ir ta pati Marija Gimbutienė rašo, kad tai yra priešistorinės deivės gyvatės simbolis.
Taip, iš tiesų, dar Kretos Mino kultūroje buvo tokios deivės gyvatės ir atliekant archeologinius kasinėjimus buvo rastos dviejų deivių statulėlės, apie kurių rankas ir apskritai apie kūną buvo apsiraizgusios gyvatės, jos pavadintos deivėmis gyvatėmis. Taigi tikrai kitos tradicijos patvirtina, kad kai kurie dievai buvo susiję su gyvatėmis ir toji pati žemdirbystės pradininkė Demetra dažnai vaizduojama bareljefuose su gyvatėmis ir romėnų atitikmuo šios deivės Cerera. Na, žodžiu, tai, kas siejasi su žemės reikalais, tai siejasi ir su chtoniniais gyvūnais. Na, ir dar galima paminėti, kad gyvatės apskritai senose tradicijose buvo siejamos ne tik su žemės vaisingumu, bet ir su žmogaus, moters vaisingumu. Ir kai kurie baltų religijos ir mitologijos šaltiniai rašo, kad ąžuoluose būdavo laikoma žalčiai ir moteris ateidavo prie tų ąžuolų ir melsdavosi, kad tie žalčiai suteiktų stiprybės jų vyrams ir jie gebėtų jas apvaisinti ir apskritai, kad visa tai garantuotų giminės pratesimą, kad gyvybė tęstųsi ir toliau. Taigi tai tikrai čia žaltys ir gyvatė, tai buvo gyvybingumo simbolis.
Labai ačiū už pokalbį. Susitiksime eteryje kitą šeštadienį, tą pačią valandą. Gyvo žalio.
Šves mane baltas sodininkas dar nepabūdusi. Šviesų birželio vidurnaktį kabančiais lieptais. Tarp žemės ir mėnesio vandenis tyvuliuos ir žvaigždės žydės. Kaip lelijos. Matysiu aš eina mergaitė nuo žiedo ant žiedo lelijom. Ir krentant mėnesio lengvas mergaitės šešėlis. Ir ves mane baltas sodininkas kabančiais lieptais dar nepabudusi. Kas gi paž pažadins mane šviesų birželio vidurnaktį. Šviesų birželio vidurnaktį, kasgi pažadins mane, kasgi mane atpažins, kasgi mane atpažins, kad aš jau neatpažįstama.
Kitoje laidoje svečiuosis humanitarinių mokslų daktaras, filosofas Stanislovas Juknevičius. Kalbėsime apie simbolius ir archetipus, būdingus kolektyviniai lietuvių pasąmoniai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.